θα μου άρεσε να ήμασταν πιο λίγοι ή πιο πολλοί ή πιο μαζεμένοι, αλλά έτσι που είμαστε, είμαστε καλά. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, θα πω μερικούς λογισμούς και στη συνέχεια θα πείτε και εσείς τους δικούς σας. Τώρα νιώθω ότι βρίσκομαι στη τρίτη ηλικία. Έλεγε κάποιος ποια είναι η καλύτερη ηλικία και λέει ένας, καλύτερη ηλικία είναι εκείνη την οποία ζει κανείς. Είδα προχθές κάτι μωρά ανιψών μου, το ένα ήταν 2 μηνών και το άλλο 14, και λέει είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ανατέλει. Και επειδή είναι τόσο αδύνατα πλάσματα, νιώθεις ότι είναι τόσο ιερά και επειδή είναι τόσο εύθραυστα, είναι δυνατά, και αυτό που νιώθεις είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε εμείς αυτά τα αδύνατα πλάσματα. Γιατί λέμε συνήθως ότι πρέπει οι μικροί να σέβονται τους μεγάλους. Λέω, εάν τυχόν ο μεγάλος είναι όντως μεγάλος, τότε είναι ευαίσθητος σαν μικρό παιδί και σέβεται τους πάντας, και έτσι δημιουργείται ένα πνεύμα σεβασμού και ιερότητος γύρω από τον άνθρωπο αυτό. Όταν μου είπαν να έρθω εδώ πέρα, να έχουμε μια επαφή, είπα ας μιλήσουμε για την παιδεία, ας μιλήσουμε για την Ορθοδοξία. Είναι αυτό το καιρό η παιδεία ένα θέμα το οποίο εξετάζεται στο Πανεπιστήμιο, στα Υπουργεία, στη Βουλή. Άκουσα μάλιστα μια στιγμή ένα αρχηγό ενός κόμματος που λέει να έχουμε μια παιδεία ανοιχτών οριζόντων. Στη συνέχεια, όντας εγώ στο Άγιο Όρος και τώρα ούτε καν ηγούμενος, αλλά σε ένα κελί 8 χιλιόμετρα έξω από τη Μονή και 600 μέτρα υψόμετρο, τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, όντας, ας το πούμε, συνταξιούχος, τα βλέπει κανείς διαφορετικά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που βλέπει κανείς είναι ευχάριστο. Στη συνέχεια, όταν ζει κανείς σε αυτή την ηλικία, αφανόντα γίνεται μια ανακεφαλαίωση του βίου του. Και όταν ακούω για την παιδεία, είμαι ήρεμος και γίνομαι εξωφρενών. Δεν είναι βλακίες όλα αυτά που λέγονται. Είναι τελείως βλακίες. Και επειδή είναι βλακίες, είναι καλά. Και ας τα κάνουμε και πάνω, θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Και εντάξει, παιδεία ανοιχτών οριζόντων. Παιδί ανοιχτών οριζόντων μέσα σε ένα κλειστό χώρο, σε μια φυλακή. Και όλη η ζωή και όλη η ύπαρξη είναι μια φυλακή και η κτήση είναι μια φυλακή. Και ήρθε ένα παιδί Δευτέρας Δημοτικού, το οποίο μου έκανε μια ερώτηση και έθεσε τις βάσεις. Που δεν είναι γελίες. Γιατί όλοι εμείς οι σπουδαίοι είμαστε καλοί. Δηλαδή είμαστε γελοί. Ποιοι? Οι καθηγητές, οι μαθητές, οι δεσποτάδες, οι καλόγεροι πάντες. Ήρθε ένα παιδί Δευτέρας Δημοτικού και έβαλε το θέμα στη βάση του. Μου λέει, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου. Λέει, γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να πεθαίνει? Του λέω, Νικόλα, και εγώ έχω την ίδια πορεία. Αλλά εν τέλει κάτι γίνεται. Περίμενε. Εφόσον θέτεις την ερώτηση, κάτι γίνεται. Πέρασε την τάξη, από Δευτέρα πήγαινε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τέλος στο δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, και θα δεις όταν πάρουμε σωστό δρόμο, δεν τελειώνει ποτέ η ζωή. Οι δυσκολίες γίνονται ευλογίες. Και μου λέει το πιτσιρίκι, το καταλαβαίνω. Γιατί αν είναι ένας άνθρωπος πεθαμένος και πας να το χτυπήσεις και του χτυπήσεις την καρδιά, δεν του κάνεις τίποτα, γιατί η ψυχή του είναι στο Θεό. Και έμεινε μέσα μου ο Νικόλας. Τα μάτια του, ο λόγος του, ο σπασμός του προσώπου του, σαν κάτι αληθινό. Και δες το παιδί του Δευτέρου Δημοτικού, λέει το εξής: η ζωή είναι μπροστά μου. Δεν μου αρκεί αυτή η ζωή. Δεν μου αρκεί η ύπαρξη. Γιατί να πεθαίνει ο άνθρωπος? Μα είσαι μικρός, είναι η ζωή μπροστά σου. Δεν με φτάνει αυτή η ζωή. Οπότε αυτό που κάνει η παιδεία είναι να κατεβάσει τους τόνους των απαιτήσεων, και οι απαιτήσεις του ανθρώπου είναι μεγάλες και εκφράζονται από τον Νικόλα τη Δευτέρα του Δημοτικού. Γιατί να πεθαίνει ο άνθρωπος? Και βλέπουμε στη συνέχεια ότι εμείς έχουμε συμβιβαστεί με τη φθορά, με το λίγο, με το τυποτένιο. Και ο άνθρωπος μένει νηστικός. Και ο άνθρωπος αυτός ο ελάχιστος έχει γεννηθεί με μια μεγάλη αίτηση που εκφράζεται από το παιδί. Στη συνέχεια βλέπω εξής, ότι και ένα ποντίκι όταν μυρίσει το τυρί που είναι μέσα στη φάκα μπαίνει να το φάει, και όταν ακούσει τάκ να κλείνει η πόρτα δεν έχει όρεξη να φάει τίποτα. Του λέει καλύτερα να ψοφήσω πεινασμένος παρά να ψοφήσω χορτάτος, ας πούμε. Δεν τρώει το τυρί παρόλο που μυρίζει. Οπότε όταν κλείσεις τον άνθρωπο μέσα στη κτήση σε αυτό, σου λέει δεν έχω όρεξη, δεν έχω όρεξη. Και όταν λέει ο αρχηγός των κομμάτων, ξέρω, του κόμματος, παιδί ανοιχτών οριζόντων, να πας στην Αμερική, να πας όπου θες να σπουδάσεις τα λοιπά, πολύ ωραία και πολύ μεγάλες βλακίες. Και η αίτηση, το αίτημα, το ερώτημα έχει τεθεί εδώ πέρα από τον άνθρωπο, από τους Έλληνες, από όλο τον κόσμο, και τίθεται ζωντανά από τον Νικόλα, το παιδί της Δευτέρας Δημοτικού. Γιατί να πεθαίνει ο άνθρωπος. Στη συνέχεια, αυτόν τον καιρό μου συνέστησαν και διάβασα ένα βιβλίο ενός Τζόρζ Στάινερ, Εράτα, εκδόσεις Κρύπτα. Αυτός είναι Εβραίος, γεννήθηκε το 1929 στο Παρίσι, σπούδασε η Βιέννη, Αμερική, δίδαξε την γλωσσολογία και τη συγγραφή λογοτεχνία. Λέει ο ίδιος ότι αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά είναι οι μητρικές μου γλώσσες. Δεν προτιμώ τη μία από την άλλη. Ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος. Θα σας πω κάτι άλλο. Έχω δει πολλούς έξυπνους ανθρώπους οι οποίοι στο τέλος είναι βλάκες, επειδή είναι κουφιοκεφαλάκιδες. Αυτός δεν είναι κουφιοκεφαλάκης. Θα σας πω μόνο το εξής. Λέει ότι συγκινείσαι όταν βλέπεις κάποιους φοιτητές οι οποίοι είναι ανώτεροι από σένα, πιο ικανοί από σένα, και λες ότι αυτοί οι φοιτητές χρηματίζουν και σένα δάσκαλοι. Και αναφέρει τέσσερις ονομαστοί. Λέει αυτός και αυτός και αυτοί ήταν οι φοιτητές μου που ήταν δάσκαλοι μου και τους ευχαριστώ. Συνέχεια λέει κάπου ότι πολλοί πήραν από μένα, αλλά δεν ανέφεραν από πού πήραν, και ίσως αυτό ήταν μια με τραγικό τρόπο η δίκαιη ανταμοιβή που μου κάμανε. Κάτι λέει ότι ήταν κάποιος πολύ ευφυής και ένιωθε ότι η Σορβόνη ήταν γεμάτη από δαχνοστεπείς μετριότητες και δεν του δώσαν σημασία. Στη συνέχεια, ενώ περίμεναν από αυτόν τον συγγραφέα πολλά πράγματα, κατρακύλησε σε μια τραγική κατάσταση που τον οδήγησε σε μια απόκριφη περιαυτολογία. Και μου έκανε εντύπωση που ο Εβραίος αυτός εντόπισε αυτό το πράγμα. Και κοίταξε, κατρακύλησε σε μια απόκριφη περιαυτολογία. Οπότε χάθηκε, δεν μου λέει τίποτα. Ο άνθρωπος ήταν απαιτητικός. Εδώ πέρα βλέπεις ένα και σου λέει έγινα καθηγητή, σώθηκα. Δεν σώθηκα, σου λέει. Δεν με φτάνει αυτό. Μετά στη συνέχεια, όταν σου λέει ότι αυτοί οι φοιτητές ήταν οι δάσκαλοι μου, σε ευχαριστώ, σημαίνει ότι έχει μια αντοχή. Όταν σου λέει έπεσε σε μυστική περιαυτολογία και το απορρίπτει, και αυτό δείχνει ότι κάτι ζητάει ο άνθρωπος αυτός. Έχει πολλά αυτό το εράτα. Το εράτα είναι, όπως ξέρετε, τα παροράματα, τα εσφαλμένα, και αυτός ο τίτλος μπαίνει για το βιβλίο στο οποίο μιλάει για τον εαυτό του, για τη ζωή του. Οπότε αυτός ο έξυπνος, ο δραστήριος, ο οποίος δεν περιορίζεται στην εξυπνάδα, ο οποίος νιώθει ότι η περιαυτολογία είναι μια καταδίκη τραγική που αποξενώνει τον άνθρωπο και του κόβει την δυνατότητα να προχωρήσει, αυτός ο άνθρωπος είναι Εβραίος. Και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω το θέμα της θεοδικίας. Δηλαδή, αν υπάρχει Θεός, γιατί επιτρέπει αυτά τα βάσανα, γιατί επιτρέπει τις αρρώσκες των μικρών παιδιών, γιατί να πεθαίνει ο άνθρωπος. Οπότε βλέπεις ότι θέτει την ίδια ερώτηση του Νικόλα. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος Είναι δυνατός, είναι χαριτωμένος. Τον χαίρεσαι, δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα του Νικόλα. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια πάμε στην Πελοπόννησο. Και μου είπαν για ένα γεγονός ότι πριν από 23 χρόνια σε ένα χωριό, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, ήταν μια οικογένεια καλή, πολύτεχνη. Και το μεγάλο παιδί ήταν 13 ετών. Και το Πάσχα μετά από τη γιορτή, μετά από τη Θεία Κοινωνία, είχε έρθει κάποιος 28χρονος από την Αθήνα. Και αυτός είχε κακές διαθέσεις και πλησίασε με κακές διαθέσεις το παιδάκι, το 13 ετών. Και το παιδάκι αρνήθηκε να υποκύψει σε αυτές τις προκλήσεις και αυτός το σκότωσε το παιδί. Και ο πατέρας σκότωσε τον 28χρονο. Και η μάνα το έμαθε το γεγονός και φώναξε και λέει: «Θεέ μου, πού είσαι, γιατί το επέτρεψες αυτό το πράγμα? Εμείς είμαστε εδώ στο χωριό, ζούμε όπως θέλεις, είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι Πάσχα σήμερα, νικέται ο θάνατος, έχουμε κοινωνήσει. Γιατί μου το επέτρεψες αυτό?» Και όπως καταλαβαίνετε, η μάνα κλαίει, δεν μπορώ να το χωνέψω. Και είναι αληθινή, γιατί δεν λέει ψέματα, λέει ότι δεν μπορώ να το χωνέψω. Και μένει εκεί. Και μετά από 23 χρόνια ήρθαν στα πράγματα που αυτή βγήκε στην τηλεόραση. Και λέει ότι είμαι ευγνώμων προς το Θεό. Μετά από 23 χρόνια κατάλαβα γιατί μου το επέτρεψε αυτό ο Θεός. Το επέτρεψε για να έρθω πιο πολύ κοντά σε Αυτόν. Είμαι ευγνώμων για αυτό που έγινε. Και ο Θεός επέτρεψε και σκοτώθηκε το παιδί μου και μου πήρε το παιδί μου. Και αυτό το παιδί που μου πήρε, αυτό μου το έδωσε με ένα άλλο τρόπο και εγώ είμαι τώρα πιο κοντά στο Θεό. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι ο Στάινερ, εντός εισαγωγικών για μένα, είναι η Ευρώπη, είναι η Αμερική, είναι ο δυτικός πολιτισμός στην καλύτερη του μορφή. Είναι Εβραίος, αν είναι ειλικρινής, και λέει μια στιγμή ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει κάνει ένα κατάλογο 100 χωρών και μέσα στον οποίο κατάλογο έχει το Ισραήλ και έχει την Αγγλία, στις οποίες χώρες τα βασανιστήρια επιτρέπονται, είναι θεμητός τρόπος ανακρίσεως. Οπότε καταδικάζει και το Ισραήλ. Αλλά βλέπεις ο άνθρωπος αυτός, ο καλός, ο έξυπνος, ο αγαπητός, δεν περνάει. Δεν έχει ξεπεράσει τον θάνατο, δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση του Νικόλα. Και στην ερώτηση του Νικόλα απαντάει αυτή η μάνα. Δηλαδή λέει ότι εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί επέτρεψα το τραγικό, έσωσα το παιδί μου, είμαι πιο κοντά στο παιδί μου και είμαι πιο κοντά στο Θεό. Τώρα λέω το εξής. Η μεγάλη απάντηση στην τραγική ερώτηση δίδεται εδώ. Και οι μεγάλοι, αν θέλετε, φιλόσοφοι, οι πατέρες της παραδόσεώς μας υπάρχουν και σαρκώνονται όχι στους μεγαλόσχημους παπάδες ή καλόγερους ή καθηγητές, αλλά στο ανώνυμο λαό, σε ένα απλό άνθρωπο. Οπότε εγώ ξεκινώ από τον Νικόλα και φτάνω αυτή στη μάνα στο χωριό της Πελοποννήσου. Σου λέει ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Έκανα 23 χρόνια. Αυτή είναι η σχολή, αυτή είναι η μετεκπαίδευση και αυτή είναι η ελευθερία. Πριν με φάει ο θάνατος, μέσα στην εκκλησία, αποκτώ τέτοιο στομάχι που το χωνεύω το θάνατο και παίρνω ζωή από το θάνατο. Και ο θάνατος δεν υπάρχει. Και ζώντας το Άγιο Όρος, μέσα στην παράδοση αυτή, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, μέσα στο σεβασμό του ανθρώπου, μέσα στην αίσθηση ότι μεγάλη είναι η ταπεινή, η ανύπαρτη, αυτοί τους οποίους δεν ακούει κανείς, ας πούμε. Και όπως ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ουδέν φαινόμενων αγαθών. Και όλα αυτά που φαίνονται και όλα αυτά που ακούγονται δεν είναι αγαθά. Αγαθά είναι αυτά που δεν ακούγονται και δεν φαίνονται. Η μάνα αυτή που λέει δόξα τω Θεώ, είτε μιλά είτε κοιμάται, εκπέμπει μια ακτινοβολία ζωής ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Και αυτό το νιώθουν τα παιδιά της, και το πεθαμένο παιδί που ζει και τα ζωντανά παιδιά. Και το ζει όλο το χωριό, το ζει όλο το κόσμος. Δίνει αυτή τη μαρτυρία ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Και βγαίνει αυτή η ακτινοβολία από την ψυχή που είναι αναπαυμένη. Και ο Στάινερ ζητάει αυτό. Και ο Στάινερ χτυπήθηκε. Και σου λέει, για να γίνεις καθηγητής, Περνάς μια ζωή ασκήσεως, όπως λένε λέει, ο τρελός καθηγητής, ο άλλος που πέφτει στο πηγάδι μιας αλήθειας, και ενώ τα έχει κάνει όλα αυτά και ενώ βλέπεις ότι καταλαβαίνει το δράμα της περί αυτολογίας, όμως δεν έχει φτάσει σε αυτή την ανάπαυση. Οπότε κάνουμε συλλαλητήρια, κάνουμε απεργίες για το μισθό μας, κάνουμε καταλήψεις οι φοιτητές, κάνουμε καταλήψεις τα μωρά παιδιά. Να σας πω κάτι, εάν σας πω κάτι εγώ, μια εξυπνάδα ή εξυπνάδες, και σας οδηγήσω σε μια γεύση στιφή και ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, λέω ψέματα. Εγώ σας λέω το εξής, επειδή τα πράγματα είναι δραματικά, είμαστε δράμα, είμαστε ηλίθιοι, γι' αυτό τα πράγματα είναι καλά. Είναι καλά. Και οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός είναι καλό. Και λέει αυτός ο... Ποιος έγραψε το χρονικό του χρόνου, ο Στίβεν Χόκινς, ο οποίος βλέπετε και αυτός πάνω στο καρότσι, προβληματίζεται, αγωνίζεται αυτήν την εμπειρία να τη δώσει, όπως λένε, χωρίς εξισώσεις, για να την καταλάβει ο καθένας, και θέτει το ερώτημα το τελικό του βιβλίου του. Δεν έχουμε απαντήσει γιατί υπάρχει ο κόσμος, για ποιο λόγο υπάρχει το σύμπαν. Και ο Αβάς Ισαάκ που ησύχασε, και ο Αβάς Ισαάκ που έχει σχέση με τη μάνα που λέει δόξα τω Θεώ γιατί μου πήρε ο Θεός το παιδί, το σκοτώσανε, λέει ότι η δημιουργία του κόσμου, αυτός έχει απάντηση, η δημιουργία του κόσμου και η σάρκωση του Θεού λόγου έγινε για ένα λόγο, για να δοθεί μαρτυρία ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και η αγάπη και η ταπείνωση και αυτή η ανοχή του Θεού στη δική μας ανδιαντροπία, την ανεσχυντία, την ανέδεια, δείχνει τη μεγαλοσύνη του Θεού. Οπότε έχουμε την ερώτηση του Στάινερ, ότι γιατί υποφέρουν τα παιδιά, και η μάνα η άγνωστη καταλαβαίνει ότι έχει ο Θεός, και από όλα τα πικρά είναι κάτι γλυκό, και αποκτά κανείς το δυνατό στο μάχη που πονεύει κάθε μια τροφή. Και στην άλλη την ερώτηση γιατί υπάρχει το σύμπαν, ο άλλος το ζει, ότι έχει δημιουργεί το σύμπαν για να φανερωθεί η αγάπη του Θεού. Και η σάρκωση του Θεού λόγου λέει δεν γίνεται για να μας απαλλάξει από την αμαρτία, γιατί θα μπορούσε και με πολλούς τρόπους άλλο να μας απαλλάξει από την αμαρτία. Το μεγάλο γεγονός είναι, μάλιστα ο Βάζης Ακ τολμά να πει, ούτε καν να μας απαλλάξει από το θάνατο, αλλά να μας δείξει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν τώρα γυρίσω στη μάνα αυτή στο χωριό, η οποία λέει κατάλαβα μετά από 23 χρόνια πόνου και υπομονής γιατί έγινε αυτό το γεγονός, εκεί είμαι αναπαυμένη, αυτή είναι μαζί με τον Αβά Ισαάκ. Τώρα γι' αυτό λέω ότι ο τόπος εδώ της Ορθόδοξου Ελλάδος είναι ένα μικρός τόπος και μέγιστος, και έχουμε αυτή τη δυνατότητα να δώσουμε απάντηση στα τραγικά ερωτήματα. Και όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα που λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, μια στιγμή είπε ενευρυμίσατε το πνεύμα τη, ενθουσιάστηκε και λέει σε ευχαριστώ Κύριε του ουρανού και της γης ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίες. Ναι ο Θεός, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέσουν. Τα μεγάλα έχουν αποκριθεί από τους σοφούς και τους συνετούς του κόσμου και έχουν φανερωθεί στους νηπίους. Και το θέμα είναι το εξής, ότι στην παράδοσή μας οι μεγάλοι είναι οι νήπιοι, οι μεγάλοι είναι οι ταπεινοί, και ο Αβάς Ισαάκ λέει ο ταπεινός άνθρωπος είναι ως μη αρθονιστό, είναι ανύπαρκτος, και σε αυτόν δίνεται αυτή η απάντηση. Οπότε βλέπετε, όταν γίνεται συζήτηση στη Βουλή, όταν μιλούμε στα Υπουργεία, όταν γίνονται καταλήψεις από τους φοιτητές και φτάνουμε και θα κάνουν καταλήψεις και οι μαθητές ή στο παιδιά του νηπιαγωγείου θα κάνουν τώρα μετά από λίγο, και στη συνέχεια δεν δίδομαι την απάντηση στον Νικόλα που λέγεται «Πεθαίνει ο άνθρωπος» και δεν δίνουμε την απάντηση στον Στάινερ και δεν δίνουμε την απάντηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Και τυχαίνει να έχουμε αυτό το πράγμα εμείς εδώ. Και μια φορά είχα τύχει στο Πανεπιστήμιο της Νομικής στη Θεσσαλονίκη και πάλι γινόταν μια συζήτηση για την παιδεία. Και έλεγε ο καθένας αυτά που είχε ακούσει εκεί που είχε μετεκπαιδευτεί. Άλλωστε στην Αγγλία, στην Αμερική, ήταν τότε και η Σοβιετική Ένωση και έλεγε ο καθένας εξυπνάδες, δηλαδή τι βλακίες. Και λέω το εξής. Μα θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε μετεκπαίδευση, να μετεκπαιδευτούμε σε μια χώρα άγνωστη που λέγεται Ελλάδα. Εάν τυχόν μπορούσαμε να πάρουμε μετεκπαίδευση εκεί, τότε θα είχαμε να δώσουμε ένα άλλο μήνυμα. Και ξανά έρχομαι και λέω το εξής. Είναι ο Στάινερ, είναι όλοι αυτοί που ζητούν και στη συνέχεια πάμε στα Άγιο Όρος και νιώθεις μια ανάπαυση στη Θεία Λειτουργία. Πας στα Άγιο Όρος και μετά από τα Άγιο Όρος νιώθεις μια ανάπαυση γιατί όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος. Μετά πας στα Άγιο Όρος και νιώθεις ότι οι μεγάλοι είναι όχι τα ονόματα που ακούτε εσείς, αλλά άλλα ονόματα, ανώνυμα, άγνωστα. Και στη συνέχεια βλέπεις ότι όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος. Και αν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε αισθήσεις, να έρχομαι σε επαφή με τους ανύπαρκτους, τους αληθινούς, αν ζούσαν πριν από 1000 χρόνια ή από 2000 χρόνια, ή στη συνέχεια αν ζουν, δεν έχει σημασία, είναι αληθινοί. Και είμαστε υποχρεωμένοι για το Στάινερ εντός εισαγωγικών, για τον Νικόλα το μικρό παιδί, για όλους τους ανθρώπους, για την Οικουμένη, να μετεκπαιδευτούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να γίνουμε Ορθόδοξοι Έλληνες. Στη συνέχεια, όταν πάρουμε αυτό το μήνυμα ότι ο θάνατος καταργήθηκε, όταν μπορούμε να ηρεμήσουμε και να πούμε δόξα τω Θεώ, και όταν μέσα μας δοθεί η απάντηση και δίδεται αυτή, που δεν δίδεται στους σοφούς και συνετούς, αλλά στους νηπίους, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και η δημιουργία του σύμπαντος και αν θέλετε το τρανοκομείο που υπάρχει είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού. Γιατί μας σέβεται και θέλει να μας οδηγήσει νουνεχώς και συνετούς αυτή την αίσθηση ότι όλα είναι καλά. Μετά του θανάτου εξαιρουμένου όλα είναι καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Οπότε ησυχάζω, τα χωνεύω όλα και στο τέλος περνάει ο καιρός, περνάνε τα νιάτα. Μαζεύονται οι κινήσεις, συστέλλομαι, δεν κινούμε πολύ και όσο δει ο ήλιος μου, όσο πέφτουν οι δυνάμεις, την ίδια στιγμή ένα άλλο φως ανέσπερο ανατέλει. Και αυτό λέει ένα πράγμα, ότι τα πάντα είναι καλά και ο Θεός καλά λιαν επίησε τα πάντα. Και από μέσα βγαίνει από τον άνθρωπο ένα δόξα τω Θεώ. Οπότε βλέπετε την τραγικότητα του να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Είμαστε πάντα ελάχιστοι με ένα μέγιστο σταυρό, με μια ανάπαυση. Και έχω μια μεγάλη αποστολή και αυτή η αποστολή επιτυγχάνεται όταν αγαπήσουμε το τίποτα, την ταπείνωση, τη θυσία, την εξουθένωση. Και καταλαβαίνουμε στο τέλος ότι σώζει κανείς την ψυχή του όταν τη χάσει, τη θυσιάσει. Γιατί τη χάσεις, τη θυσιάσεις, τότε τη σώζεις. Γιατί η σωτηρία για τον άνθρωπο και για την ψυχή του έχει τις διαστάσεις της απολίας, ως αναπολέσει το σώσει. Εγώ κοιτάξτε, τώρα κοιτάξτε, εγώ είμαι στα Άγιο Όρος, πες, τα έχω εξασφαλισμένα αυτά που θέλω, ένα κομμάτι ψωμί και ένα κεραμίδι. Δεν θέλω να καταδικάσω αυτούς που κάνουν απεργίες, δεν θέλω να καταδικάσω κανένα, αλλά σας λέω ότι στο τέλος κερδισμένος είναι ο χαμένος. Αυτό που έχει την τόνη να τα δώσει όλα, ας πούμε. Και μετά τέλειωσε ο θάνατος. Οπότε όλα τα άλλα είναι χαμένα, ας πούμε. Και το μεγάλο παράδειγμα, εκτός από τον Νικόλα που ερωτά, εκτός από την μάνα, η οποία λέει ευχαριστώ τον Θεό, για μένα είναι, ας πούμε, ένας κοσμάς ετωλός. Πώς μιλάει, πώς εκφράζεται, τι σχέση έχει με τον κόσμο. Σου λέει, ας πούμε, σε σέβομαι, είμαι ανίκανος να φιλήσω τα ποδάρια σας. Γιατί είστε βαφτισμένοι, μυρωμένοι. Εγώ με ένα τίποτα, ας πούμε. Και σας λένε ότι, έχουμε και σας λέω εξυπνάδες. Εγώ σας λέω ένα πράγμα, ότι τα δικά μου είναι αμαρτίες μου. Αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, είναι λόγια του Θεού. Και σας λέω ένα πράγμα, ότι αυτό το σκαμνί που πατάω, το λένε άλλοι σκαμνί, άλλοι το λένε θρόνο. Θα σας πω τι είναι. Δεν είναι ούτε θρόνο ούτε σκαμνί. Είναι ο τάφος μου και μέσα από αυτό τον τάφο μιλάει ο νεκρός εαυτός μου. Και τυχόν εγώ είμαι ανίκανος να φύγω στα ποδάρια σας, ο νεκρός εαυτός μου είναι ικανός να διδάξει όλους, τους αρχιερείς, τους βασιλείς και όλο τον κόσμο. Οπότε, πούμε, αυτό που θέλω είναι ένα πράγμα. Όπως ο Χριστός έχισε το αίμα του για μας, να χύσω και εγώ το αίμα μου για σας, ας πούμε. Και θέλω εσείς να ζήσετε. Οπότε πρέπει περικουράγει ο λαός. Και στο τέλος, όταν αυτός πιάστηκε από τους Τούρκους, από τους Εβραίους και πήγαν να τον κρεμάσουν για να το δέσουν, είχε αυτή, μη με δένετε. Δεν αντιστέκομαι. Αυτό το ζήτηκα μια ζωή, να χύσω το αίμα μου. Σπάστε με, κρεμάστε με. Και βλέπετε, ας πούμε, πεθαίνει. Απολύει την ψυχή του, ένα και του Κυρίου και του Ευαγγελίου, του αγαθού μηνύματος, και ζει. Και ζει μέσα στο λαό, και είναι η ψυχή του λαού. Αυτή είναι η δύναμη της παραδόσεώς μας. Οπότε, τελειώνω. Το ερώτημα του Νικόλα είναι γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Και η απάντηση είναι, δίδεται αρήτως, ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αλλά για να το κερδίσεις αυτό χρειάζεται μια τόλμη. Και όσοι πιστοί, όσοι τολμηροί, ας προσέξετε. Και η δηλία είναι εκτροπή πίστεως. Λοιπόν, γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος? Η απάντηση, ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Ο πατήρ Πορφύριος, και ήταν ένας αληθινός αγιορείτης, είχε πει ότι αυτό το που έγινε καλό γερός στο όρος, κατάλαβε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Μετά, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι μια αίσθηση εσωτερική που σε κρατά στην ύπαρξη και σε γεννά διαρκώς. Και λέει ο Άγιος Σημαίνος ο Λόγος, να αποκτήσει εκείνη τη μικρή χαρά η οποία περιγελά το θάνατο. Και να τα δέχεσαι όλα με ευχαριστία. Αν τυχόν θέλουμε να παρατείνουμε τη ζωή μας, και αντί για 50 χρόνια να ζήσουμε 100 ή 200 ή 1000 ή 1500, είναι τίποτα το 1500. Αντίθετα, εάν τυχόν πούμε δόξα τω Θεώ για το τίποτα που μου έδωσε για ένα λεπτό, το λεπτό η στιγμή γίνεται ονειώτης. Και το τίποτα ταυτίζεται με το παν. Και δια της απολίας φτάνω σε μια έβρεση και σε μια ελευθερία που δεν με εμποδίζει κανείς. Και ο καθένας άνθρωπος ανακεφαλαιώνει το παν. Και η ερώτηση του Νικόλα, γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος, υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Και δεν έχει σαρκωθεί αυτό από το ναυάγιο Άγιο Πατέρα Πορφύριο, αλλά έχει σαρκωθεί από μια άγνωστη μάνα. Οπότε η απάντηση είναι ότι ο θάνατος καταργήθηκε, ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, οπότε μπορούν διαφορετικά οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι, οι λογοτέχνες, ο Στάινερ να αγωνίζεται, γιατί υπάρχει το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Και σήμερα, εάν τυχόν η Ευρώπη γίνεται μια οικογένεια, αν τυχόν υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση, και αν τυχόν καθένας θέλει να προχωρήσει και να πουλήσει το εμπόρευμά του, και αν τυχόν φοβόμαστε αν είναι ένας ορθόδοξος, δεν βάζει τίποτα. Και από την άλλη μεριά, όλος ο κόσμος, δεξιά και αριστερά, σε Ανατολή και σε Δύση, μορφωμένος και αμόρφωτος, ζητάει αυτό που δίνει αυτό το ξεκλησία. Και το δίνουν οι Άγιοι, το δίνουν οι απλοί άνθρωποι, ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Και μπορεί στο τέλος μέσα στην καρδιά του να αναπνέει κανείς την ευχή, να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελεησόμενε». Και να λέει αυτό που λέει ο Πορφύριος, ότι όταν λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελεησόμενε των αμαρτωλών», είναι σαν να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον την ανθρωπότητα». Γιατί όλοι είμαστε ένα, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Και λέει ο Γρηγόρης Νήσιος ότι απαρχής μέχρι των εσχάτων του ανθρωπίνου γένους, μία της του όντως διοίκηκον, γιατί εις άνθρωπος κατονομάστη όλο το ανθρώπινο γένος. Οπότε ησυχάζεις. Λες «Κύριε ελέησον», ησυχάζεις. Λες «Δόξα τω Θεώ», ησυχάζεις. Δεν λες τίποτα, και η ησυχία του τίποτα κραυγάζει το παν. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι καλός, οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, πέστε τώρα εσείς. Πώς καταλαβαίνετε, είμαι μαζί με τους ηλίθιους, με τους ανύπαρκτους, με τους ανώνυμους, γιατί αυτοί επέτυχαν το ασύλληπτο, το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει κανείς, ούτε αυτός που έχει πάρει βραβείο Νόμπελ, ούτε αυτός που έχει πετύχει τα πάντα, και ούτε αυτός ο οποίος περιφρονεί τους άλλους. Προπαντός όχι αυτός ο οποίος πέφτει σε περιαυτολογία. Αυτός είναι ένας δεσμός που πνίγει τον άνθρωπο. Αλλά μια στιγμή μέσα εδώ στην Εκκλησία μας δίνει τη δυνατότητα της να μιλάμε ελεύθερα. Και η μάνα όταν χάνει το παιδί της να φωνάζει «Γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό?» Και στη συνέχεια μένει και δεν βγάζει άκνα. Και όπως ο Πέτρος εξαρθών έξω έκλαψε πικρός, και αυτή μένει και κλαίει. Και μια στιγμή όταν ο Κύριος ξέρει πότε θα γίνει αυτό, έρχεται και απρόσμενα της δίνει μια παρηγοριά. Και αυτή η παρηγοριά γεμίζει το είναι της, την ψυχή της και το σώμα της και τα οστά της. Και στη συνέχεια τη ζωή της και το θάνατό της. Και νιώθεις ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να χαρίσει τη ζωή σου και να χαρίσει το θάνατό σου. Και αυτό το νιώθεις σε μεγάλη εβδομάδα. Μετά στη συνέχεια, όταν έχεις αυτή την αίσθηση, νιώθεις ότι η ζωή είναι καλή και ο θάνατος ακόμα καλύτερος, γιατί είναι ένα περιόριστο φωτοστέφανο που καλύπτει τη ζωή. Και έτσι μετά μπορείς να λειτουργήσεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, να ασχοληθείς με όλες τις επιστήμες, με το μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο, να κάνεις παρατηρήσεις, και αν ζεις μέσα στην Εκκλησία νιώθεις ότι στο τέλος όλα είναι μια φλόγα, όλα καίγονται και φτάνουμε στην πυρέα δροσοκάμινο που τα πάντα είναι δροσιά και θέρμη, που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και μπορεί να ζήσει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Και η άλλη ζωή της χάριτος δεν είναι μακριά, αλλά από σήμερα περνάει μέσα στην ψυχή και μέσα στο σώμα, εισπάντως αρνούς εις νεφρούς εις καρδία, και ησυχάζει ο άνθρωπος και νιώθει ότι ο θάνατος καταργήθηκε και παίρνει τις απαντήσεις στις οποίες έχουν φτάσει οι επιστήμονες σήμερα ως ερωτήματα. Και τις απαντήσεις τη δίδει η Εκκλησία και τις παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κάνουν υπομονή. Γι' αυτό βλέπετε ότι μπορούμε να ζήσουμε, μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ, και αν τυχόν ο καθένας μας φτάσει σε αυτό το δόξα τω Θεώ όπως έφτασε αυτή η μάνα, τότε είμαστε όλοι μέσα στο παγκόσμιο συλλήτουργο και στο μεγάλο πανεπιστήμιο, που προχωρούμε από την γνώση στην άγνοια και στην άγνοια την υπερτέρα πάσης γνώσης. Και λέει αυτό που ο Νίτσε είχε πει με την τρέλα του, πέρα του καλού και του κακού, αυτό υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι περνάει η ψυχή, πρέπει να περάσεις την άγνοια και την κακία, να φτάσεις στη γνώση και στην αρετή, και μετά είναι θεμητό να πούμε να περάσεις τον εγνωσμένο καλό στους όρους, να πας πέρα από τη γνώση και πέρα από την αρετή. Δεν με φτάνει η αρετή, δεν με φτάνει η γνώση. Και τότε αφού πάει κανείς πέρα από όλα αυτά, τότε η ψυχή θα αναπαυτεί στην υπεράρετη του Κύριου του Θεού και θα γίνει ένα η ψυχή με τον Θεό και λόγο, και τότε θα γνωρίσει τους λόγους των όντων, γιατί υπάρχουν τα πάντα. Ενώ πριν νυπευτεί το Θεό και ο Λόγο, ήταν υποχείριος στις διαιρετικές μεθόδους. Γι' αυτό λέω το εξής, ότι με το όρος, ότι έχουμε κάτι μεγάλο και το επιτυχίο είναι μικρή, και είναι ένα χάρισμα. Και αυτό το πράγμα ούτε καταργείται τη ζωή, ούτε τη σύγχρονη ζωή, ούτε απειλεί κανένα. Και ταυτόχρονα αυτό το ανύπαρκτο υπάρχει, και ταυτόχρονα αυτό μπορεί να το πάρουν όλοι, και ταυτόχρονα υπάρχει αυτό εδώ. Και το καλό ποιο είναι? Ότι κοιτάξτε τα υπουργεία μας, εγώ μα κοιτάξτε και τους καλογέρους, κοιτάξτε και τους πνευματικούς πατέρες, κοιτάξτε και τους επισκόπους, λέμε, αλλά αντί άλλων, ας πούμε, και όμως αυτή υπάρχει και λειτουργεί, και λειτουργεί με τους πατέρες τους Αγίους, και λειτουργεί με αυτούς τους μυστικούς ανθρώπους, με αυτή την άγνωση για μας μάνα, η οποία λέει δόξα τω Θεώ. Οπότε ας βαφτιστούμε στα νάματα της χάριτος της παραδόσεώς μας, και τότε θα νιώσουμε όλη την χάρη του Θεού μέσα μας και χωρίς να το θέλουμε θα γίνουμε μια ευλογία για τον τόπο μας και για όλους τους τόπους και από μέσα μας θα βγαίνει να δόξα τον Θεό. Και αφού θα κοιμηθούμε και αφού θα ταθούμε, μέσα από τον τάφο αυτό θα υπάρχει μια ακτινοβολία ελπίδος και ένας διψασμένος και πονεμένος που θα περάσει από αυτόν τον τόπο θα πάρει αυτό το μήνυμα ότι ο Θεός είναι αγάπη και εξήλθε νικό να νικήσει, οπότε τα πράγματα είναι σίγουρα. Λοιπόν, τέλειωσα. Αυτό το θέμα της παγκοσμιοποίησης είχε αυτό που λέγεται ότι με αυτή τη λογική οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και αυξάνει αυτή η ψαλίδα και στη συνέχεια δεν μπορούμε να πει άλλο το εξής, να κάνουμε θεολογίες τη στιγμή που ο άλλος δεν έχει ένα κομμάτι ψωμί να φάει ή δεν έχει μια ασπιρίνη να πιει. Είναι αδικία και αυτό νομίζω προσφέρεται σε όλους μας και το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και νομίζω το αφήνει ο Θεός σου σαν ένα διακόνημα να δώσουμε εξετάσεις να περάσουμε. Έτσι είναι, συμφωνώ, αλλά λέω το εξής, ότι μέσα σε αυτή τη λογική την άλλη, τη δική μας, και να γίνουν οι φτωχοί φτωχότεροι και να πεθάνουν της πείνας, πάλι δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει τον άνθρωπο του. Πρέπει να βρούμε την δικαιοσύνη, αλλά και αν τυχόν αυτή δηλαδή δεν απογοητευόμαστε, γιατί είμαστε πλασμένοι για τη ζωή. Και βλέπεις ότι μια μάνα που λέει δόξα τω Θεώ είναι ελπίδα για όλο τον κόσμο. Και αυτό που είχα πει άλλη φορά που είχα ακούσει για το Auschwitz, που ήταν ένας Φράγκλ, ένας πάλι Εβραίος εκεί, ο οποίος ήταν από τη Βιέννη, ψυχίατρος και έζησε στο Auschwitz, σε αυτό που λέει την κατοικία του θανάτου από το 43 μέχρι το 45, μετά ελευθερώθηκε και έγραψε ένα βιβλίο. Και εκεί πέρα έλεγε για πολλούς που είχαν απογοητευθεί και πέφτανε στα ηλεκτροφόρα σειρματοπλάγματα και πέθαναν. Στη συνέχεια μιλάει για μια νέα η οποία όταν άκουσε ότι ήρθε η σειρά σου και περνάς για τους θαλάμους αερίων και στη συνέχεια για το φούρνο, αυτή λέει εντάξει είμαι ευχαριστημένη, είμαι αυτονόμος στη ζωή που με χτύπησε τόσο σκληρά. Όταν ήμουν στον κόσμο ήμουν χαδιάρα και δεν ένιωθα τίποτα. Τώρα δεν έχω πάμε τίποτα. Αυτό το δέντρο είναι φίλος μου και μου μιλάει και του μιλάω. Και λέει ο γιατρός μου, παράδοση, και λέει τι σου λέει. Μου λέει είμαι εδώ, είμαι η ζωή, η αιώνια ζωή. Ξέρεις ας πούμε ότι όταν έρχεται ο Χίτλερ και αποφασίζει ότι θα τους σφάξω όλους αυτούς και έρχονται τα τρένα, σου λέει εσύ μπορεί να δουλέψεις λίγο, έλα να δουλέψεις, να χτίσεις φυλακές. Εσύ είσαι γέρος, πήγαινε, είσαι μάνα, νέα γυναίκα, μπορεί να δουλέψεις, αλλά έχει και μικρό παιδί, πήγαινε για τους θαλάμους αερίο. Και κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα εκεί που λες μα Θεέ μου τι αδικία είναι αυτή, και ο Στάινερ δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Μια στιγμή μέσα εκεί υπάρχει μια ψυχή ανώνυμη η οποία λέει είμαι ευγνώμων, δεν έχω παράπονο για το Χίτλερ ούτε για το Auschwitz, κάψτε με, κάντε με στάχτη. Κάποιος άλλος με πήρε στα χέρια του και με ανήκουσε ψηλά. Εδώ πέρα βλέπεις ας πούμε υπάρχει ενεργεία, η κάμινος των τριών παιδών που κατέβηκε άγγελος και έκανε την φλόγα δρόσο και δοξολογούσαν τον Θεό και άναψε μια φλόγα δοξολογίας που πήρε τα σύμπαντα. Αυτή η γυναίκα, η ανώνυμη, η μία που λέει δοξολογώ, είμαι ευγνώμων που στη ζωή με χτύπησε τόσο πολύ, και αυτή πάλι είναι μια μαρτυρία μέσα στα εκατομμύρια και δι' αυτή σωζόμαστε όλοι. Πρέπει να μαρτυρία του ότι είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τον καταστρέψει τον άνθρωπο. Και από την πείνα τον είσαι Χίτλερ, είσαι Στάλιν, πολύ ωραία λέει παιδιά είσαι, δεν τον καταστρέψει τον άνθρωπο, α πούμε. Και αν τον καταστρέψει, α πούμε. Αυτή η δύναμη υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και να σου πω κάτι, λέω βάζεις κάπου ότι προχωρούμε στην πνευματική ζωή και μετά ξεπερνούμε τους όρους της φύσεως. Και λέει, μακάρι στους ίνιους ένας να φτάσει εκεί, μακάρι κάθε γενιά ένας άνθρωπος. Και λες, παππού, κοίταξε, εγώ δεν έφτασα εκεί. Αλλά εφόσον έφτασες εσύ, που είσαι της ίδιας πίσωσης με μένα, δια σου και εγώ μετέχω αυτής της χάριτος και το νιώθεις. Μπορεί αυτή η γυναίκα η ανώνυμη, η οποία έγινε εκεί σαπούνι και στάχτη, να είναι το φως που σώζει. Να σας πω κάτι, και τον ίδιο το Χίτλερ. Αυτή λέει με ευγνώμη για το Χίτλερ, δεν έχω παράπονο. Το άλλο, το να κάνω, τον απογοητεύω να πέσω σειρματό πλέγματα. Το να κάνω συλλαγητήριο, να κάνω διαδηλώσεις κατά αυτών των στρατοπικών συγκεντρώσεων είναι τελείως νόμιμο και πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν και αυτές τις δυνατές ψυχές που σε λέει, δεν κάνω κανένα συλλαγητήριο και δεν έχω παρά. Είμαι ευγνώμο γιατί με κάνετε στάκτη, α πούμε. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που με παίρνει στα χέρια. Αυτή τη φιαγή να με έχει η ψυχή του ανθρώπου και μια τέτοια ψυχή σώζει τον κόσμο, α πούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα δώσουμε το ψωμί, θα είμαστε δίκαιοι και στο τέλος να ξέρουμε ότι ούτε η δικαιοσύνη μας σώζει, ούτε το ψωμί μας χορταίνει και ταυτόχρονα δεν μπορεί κανείς να μας καταστρέψει. Λέω βάση Ισάκ, ο ουρανός να πέσει, να κολλήσει τη γη, να γίνει ο βαστάκτη, δεν ταράσουν τον ταπεινό άνθρωπο. Και ήταν ένας καλόγερος που του λέγανε κάτι τραγικά φαινόμενα και τους έλεγε «Καλά, καλά, ας είναι». Και αυτή η απάθεια δεν ήταν απάθεια ανέστητου ανθρώπου, αλλά υπερευαίσθητου που έχει περάσει τις δοκιμασίες και νιώθει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Οπότε λέμε, θα κάνουμε, θα πάμε στο πανεπιστήμιο, θα τελειώσουμε τη σχολή, θα κάνουμε οικογένεια, θα προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και να ξέρουμε ότι αυτά δεν μας σώζουν, δεν μας φτάνουν, θα τα κάνουμε. Και στη συνέχεια ξέρουμε ότι κι αν όλα μας καταστρέψουν, δεν κατασταθόμαστε. Υπάρχει άλλος ο οποίος μας έδωσε τη ζωή και έχει σκοπό να μας περάσει στην υπερζωή που φαίνεται σαν κάτι το ανύπαρκτο, και αυτός είναι ανύπαρκτος για τον κόσμο αυτό, για τη λογική, και έτσι δεν φοβόμαστε τίποτα και ταυτόχρονα δεν είμαστε απειλή για κανέναν. Για τον πρόεδρο και τον Αβά Ισαάκ σας μιλάω ομολογητικά. Τον Αβά Ισαάκ το γνώρισα στο Άγιο Όρος. Εκείνο το δυνατό κρασί που πίνεις μια γουλιά και πέφτεις μεθυσμένος και δεν σε σηκώνει κανείς. Γιατί έχει τέτοια γλύκα. Και μετά ο Αβάς Ισαάκ ζει τον 8ο αιώνα, μετά στη συνέχεια μεταφράζεται από κάποιον Αβράμιο, είναι Αβράμιος και Πατρίκιος, ησυχαστές και φιλόσοφοι της Λάβρας του Αγίου Σάβα της Παλαιστίνης. Και γίνεται γνωστός ο Αβάς Ισαάκ δια της ελληνικής μεταφράσεως σε όλο το Βυζάντιο και περνά και στη Δύση. Μετά όλοι οι Άγιοι μεταγενέστεροι τον δέχονται και είναι σαν ο πρίτανης του ησυχασμού. Και λέγεται ο Αβάς Ισαάκ και δεν υπάρχει επίσημα στο Άγιο Λόγιο, αλλά έχει αυτή τη δύναμη. Έχει αυτή τη δύναμη. Και ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, όλοι οι μεταγενέστεροι τον σέβεται τόσο πολύ. Μετά βλέπετε, να σου πω κάτι, είχε έρθει κάποτε ένας και κουβεντιάζαμε και του έλεγα για τον Αβά Ισαάκ που είμαι μεθυσμένος και τον Άγιο Σημεών. Μετά μου λέει αυτός ότι εγώ διάβασα τον Άγιο Σημεών και με πάει περισσότερο τον καταλαβαίνω, ο άλλος είναι πολύ τέτοιος, πολύ συμπυκνωμένος. Εντάξει, πούμε, περιορέξω σωθείς λόγος και νήσω ελεύθερα, όλοι οι Άγιοι λένε το ίδιο. Αλλά ο Αβάς Ισαάκ έχει μια άλλη γλύκα. Αν θέλετε να σας πω το εξής μου, ότι ο Αβάς Ισαάκ λοιπόν είναι η μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, το οποίο πιάνει αργότερα μετά από αιώνες ένας άλλος βασανισμένος στην Ρωσία, ο Ντοστογεύσκη. Και ο Ντοστογεύσκη ουσιαστικά δίδει, είναι ένα σχόλιο στον Αβά Ισαάκ. Και τον Ντοστογεύσκη τον έπιασε ένας άλλος από την Ιαπωνία που λέγεται Κουροσάβα, ο οποίος γύρισε το φιλμ των Ηλίθιων και βλέπεις ότι πιάνει μια φωτιά αληθινά εκεί. Αυτός ο κραδασμός μεταφέρεται χιλιετίες μετά, αιώνες, πιάνει τον Ντοστογεύσκη, πιάνει τον άλλον και ο Κουροσάβα λέγεται ότι είχε ένα αδερφό ο οποίος ασχολείται με τον κινηματογράφο και αυτοκτόνησε σε ηλικία 28 ετών και αυτός πόνεσε πολύ και εξαιτίας αυτού του πράγματος άφησε τη ζωγραφική και δόθηκε στον κινηματογράφο. και ήταν ο αγαπημένος του συγγραφέας Ντοστογεύσκη. Για μένα ο Ντοστογεύσκη εκπέμπει το μήνυμα της αναπαύσεως του Αβά Ισαάκ. Και αυτός πήρε από τον Ντοστογεύσκη τον ηλίθιο και τον έκανε φίλο του το 1951. Και αυτό που έκανε μεταφέρει αυτό το πνεύμα. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια αλήθεια η οποία δίδει ένα μήνυμα σε ένα ορισμένο ρυθμό. Μπορεί να απέχεις χιλιόμετρα μακριά ή μπορεί να απέχεις αιώνες από αυτό και να είναι κοντά σου. Και δίπλα μου μπορεί να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος σήμερα και να παρουσιάζεται σαν μεγάλος και να μην μου λέει τίποτα. Και να είναι όχι σύγχρονος, να είναι ανύπαρκτος. Και ένας άλλος που έχει ζήσει πριν από χιλιετίες να είναι δίπλα μου. Οπότε βλέπετε, αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε αληθινοί. Και το θέμα είναι ότι μπορεί ο άνθρωπος να αληθεύει. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να διαλυθεί. Μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει τη σωτηρία δι' της απολίας. Και μπορεί ο άνθρωπος δι' αυτού τρόπου να γίνει υπερφύσιν και να γίνει Θεός κατά χάρη. Οπότε αν είναι έτσι, τότε δεν πρέπει να βγω εγώ από τα γιώρος, να κάτσω εκεί πέρα και από εκεί θα δίνονται μηνύματα που δεν είναι οι εξυπνάδες οι δικές μου, αλλά είναι η αιτία το ότι χάρηκα τη ζωή στην απώλεια. Και εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Ντοστογεύσκη, εάν τυχόν δημιουργεί προβλήματα στην Ευρώπη και αν τυχόν οι Προτεστάντες οι θεολόγοι τα χάσανε, γιατί είδανε ένα άλλο τρόπο αναγνώσεως της Αγίας Γραφής και ερμηνείας του Ευαγγελίου, αυτός ο Ντοστογεύσκη τι έκανε? Ήταν πονεμένος και κλαμμένος και βασανισμένος και πήρε το μήνυμα το ένα, το Αβά Ισαάκ και το μετέφερε και αναστατώνει τα πάντα. Οπότε αυτό που είναι ένας αληθινός. Έσω Αβά Ισαάκ εκεί πέρα σε μια σπηλιά μέσα και μίλα άλλη γλώσσα, θα πάει το μήνυμά σου και θα ταράξει τον κόσμο. Έσω αληθινή μια μάνα που εστάχτηκε η καρδιά σου γιατί σου σκότωσαν το παιδί, γιατί έχουν φτάσει από μέσα σου να βγαίνει να δοξοθετέλησε. Ούτε κηρύγματα να κάνεις, ούτε βλακίες, ας πούμε, ούτε να κατέβουν οι αγιορείτες κάτω. Να είμαστε αληθινοί. Αυτό φτάνει και περισσεύει. Και το θέμα είναι, όλη η Ελλάδα είναι αγιώρος και εσείς είστε αγιώρος. Και όλοι τα αγιώρος, αν θέλετε, είναι κόσμος. Και μπορεί να υπάρχει το κοσμικό πνεύμα. Και μπορεί να κάνω εγώ διαφήμιση ότι είμαι θαυματοποιός και είμαι τσαρλατάνος και να διαφημίζομαι και να είμαι για πέταμα. Και αυτός που είναι διαμάντη είναι πεταμένος, είναι διαγεγραμμένος. Αν είναι δυνατόν, εγώ λέω ένα πράγμα. Ο καθένας από εσάς, είτε μεγάλος είτε μικρός, είτε άνδρας είτε γυναίκα, είναι να επισκεφθεί τον εαυτό του, να ησυχάσει και να βγει από μέσα του να δόξει τον Θεό. Να πει, λέω, δόξω τον Θεό γιατί είμαι άνδρας. Δόξω τον Θεό γιατί είμαι γυναίκα. Τι είναι? Είμαι μέσα στο μυστήριο της δημιουργίας. Ένα. Δεύτερο. Δόξα τον Θεό γιατί έχω αυτά τα προτερήματα. Δεύτερο, γιατί έχω αυτούς τους πόνους. Γιατί έχω αυτά τα βάσανα. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω. Και όταν στο τέλος τα πάντα γίνουν δόξα τον Θεό, τότε τα πάντα προχωρούν μόνα τους. Και η ψυχή αϊκτίζεται, που λέει ο Γρηγόριος Ονήσιος. Οπότε μας δόθηκε η ζωή για ένα λόγο, για να πεθάνουμε, δηλαδή να μπούμε στην αηζωία. Γιατί αν ο κόκκος του σύτου μη αποθάνει, αυτός μόνος με αν αποθάνει δίνει πολύ καρπό. Η ζωή μας δόθηκε όχι για να σταδιοδρομήσουμε μέσα στη φάκα της κτήσεως για τα λίγα χρόνια, αλλά να σπάσουν οι φυλακές και να πλημμυρίσουμε από αιωνιότητα, να πλημμυρίζει από αιώνια η ψυχή μας και τα κόκαλά μας. Και όταν αυτό γίνει, λέω, κοίταξε, δόξα τω Θεώ για την αποτυχία μου, δόξα τω Θεώ γιατί δεν είμαι τίποτα, αλλά έχω ένα πράγμα, ότι κάποιος δυνατός με αγαπάει. Και αυτό το πράγμα φτάνει και μου περισσεύει. Και μετά, χωρίς να το θέλω, εγώ προχωρώ διαρκώς. Χωρίς να κάνω τίποτα, αυξάνεται η δύναμή μου. Γιατί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ζω, προσεύχομαι και υπάρχω. Οπότε, να σας πω τώρα, σας μιλάξω μολυγητικά. Πηγαίνοντας στο όρος, Είδα τη χάρη της παραδόσεως. Μετά να σας πω και ακόμα κάτι άλλο. Όντας εδώ, στο δημοτικό, στο πανεπιστήμιο, στα κατηχητικά, λέω καλά είναι κάτι μανάπαδες. Είναι λίγο βλακίες, ας πούμε. Και είχα διαβάσει κάτι άρθρα Ρώσων και μ' αρέσαν και πήγα στο Παρίσι. Και εκεί πέρα ήταν σε ένα όροφο παραπάνω, αλλά πάλι ο ίδιος Παύλος Κύκλος. Τίποτα, λέει, δεν μ' αρέσει. Και μετά πηγαίνοντας στη Δύση κατάλαβα από πού ήρθε αυτό που δεν μ' αρέσει στην Ελλάδα. Στην παιδεία, στα πανεπιστήμια, στη θεολογία, στα κηρύγματα, στα κατηχητικά. Βλακίες. Και πάω στο Άγιο Όρος και είχα πει κάποτε, ας πούμε, σε κάποιους και βρήκα την αλητεία. Ποιο, την ελευθερία, την αλήθεια. Όχι τις βλακίες, όχι τις υποκρισίες. Και συνέχεια από εκεί χάρηκε η ψυχή μου. Γιατί ένιωσα ότι όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος. Και ένιωσα, ας πούμε, ότι ένας μικρός ανύπαρκτος που μετατρέπεται το είναι του, τα σπλάχνα του σε δόξα το Θεό, είναι αβάση σαρ, είναι θεία λειτουργία. Είναι αυτό που λέει τα supernova, τα big bang δημιουργεί το κόσμος από αυτό. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Μετά η περιαυτολογία και θαυμάζομαι κάποια ξώανα, κάποια είδωλα που σου λέει είμαι καλός, είμαι έξυπνος, ξέρω γλώσσες, ναι, σωστά κλαμάρας μου. Είναι βλακεία. Και εκτιμώ το Στάινερ που σου λέει είμαι κατρακύλησε σε περιαυτολογία. Οπότε ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Να ησυχάσουμε, να χωνέψουμε τις ευλογίες που μας έδωσε ο Θεός, να χωνέψουμε τις δοκιμασίες, να χωνέψουμε το θάνατο, ώστε μέσα από το νεκρό εαυτό μας και από τον τάφο μας να βγει να δόξα το Θεό. Και αυτό μπορεί να γίνει. Και όταν γίνει αυτό, ήδη νιώθουμε ότι ψυχείτε και σώματι έχουμε προχωρήσει στην αληθινή ζωή, δηλαδή στην αηζωία που είναι ένα δώρο της αγάπης του Θεού. Και εμείς έχουμε αυτό το παράδειγμα. Το παράδειγμα των Αγίων φτάσανε σε αυτή την δοξολογία. Και αυτό είναι να βρούμε, αυτό να εντοπίσουμε. Και να σας πω κάτι, ούτε να έρθετε στα Άγιο Όρος. Γιατί? Μα είστε στα Άγιο Όρος. Μα μου λέει ένας για τους ταπεινούς. Εγώ λέω για τους ταπεινούς, λέει πες μου να τους δω. Μα λέει ο Βάσης Άκο ότι ο ταπεινός είναι ως μη αρθώνης το είναι, σαν ανύπαρκτος. Εάν τυχόν μπορεί να βλέπεις τους ανύπαρκτους, τότε μπορεί να τους βρεις και αυτούς. Υπάρχουν στο όρος, αγιάζουν τον τόπο, τις ακολουθίες, τις εικόνες, τα βράχια και τα ξύλα και ταυτόχρονα είναι ανύπαρκτοι. Αυτοί που γνωρίζονται είναι λίγο πολύ καλοί, είναι λίγο ξώανα, είναι λίγο τσαρλατάνοι. Λοιπόν, στην Ελλάδα το ίδιο. Αυτοί παρουσιάζονται σαν δάσκαλοι ή θέλουν εξέταση. Το θέμα είναι να αποκτήσουμε αισθητήρια και να είμαστε ανιχνευτές πολιτήμων μετάλλων. Όχι το ο ανιχνευτής μου να βογκάει ο ταυρό ένα ντενεκέ, αλλά να βογκά μόνο στο χρυσάφι. Και το χρυσάφι είναι η θεία χάρης, όχι οι εξυπνάδες. Αυτό που βγαίνει από την καρδιά της μάνας, ότι είμαι ευχαριστημένη γιατί ο Θεός μου πήρε το παιδί, γιατί με έφερε πιο κοντά της. Και αυτή που είναι πιο κοντά στο Θεό και αυτή που από μέσα της νιώθει να βγαίνει να δόξα το Θεό, αυτή είναι πιο κοντά σε όλους μας. Λοιπόν, βρείτε αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν παρουσιάζονται στην τηλεόραση συνήθως και δεν είναι γνωστά ονόματα. Βρέστε αυτούς. Αυτές είναι οι μυστικές πηγές που θα δώσουν νόημα στη ζωή και στο θάνατό μας. Και ξέρεις ότι αν τυχόν δεν γλεντήσεις, δεν χαρείς μαζί με τη ζωή και το θάνατο, τότε και η ζωή είναι χαμένη. Αλλά εν τέλει όλα έχουν νόημα. Έτσι είναι, και είπες κάτι ότι σου κόβονται τα πόδια, πότε, όταν νιώσεις ότι... Λέγαμε σου κόβονται τα πόδια όταν νιώσεις ότι δεν σε αγαπάει ένα άνθρωπο που το αγαπάς. Και στη γίνεται, εγώ το δέχομαι, είναι αλήθεια αυτό. Σε μια φωτιά μέτρια, όταν πετάξεις ένα μεγάλο κουτσουρό, το κουτσουρό θα τη σβήσει τη φωτιά. Άλλη φωτιά είναι μεγάλη, το κουτσουρό θα βγάλει τη μεγαλύτερη φλόγα. Και αν η φωτιά είναι μεγάλη και το νερό θα γίνει υδρογόνο οξυγόνο. Και αν η φωτιά είναι μεγάλη, τα πάντα τα καίνε. Και στη συνέχεια, όταν αυξηθεί μέσα μας η δύναμη αυτή της χάριτος, τότε όταν λέω το εξής, μας τιμούν και μας ευλογούν αυτοί που μας περιφρονούν και αυτοί που μας περιφρονούν και μας πληγώνουν και μας απορρίπτουν. Καταλάβατε? Οπότε στην αρχή, όπως με τη μάνα που αναφέραμε, η πρώτη αντίδραση είναι γιατί θέμα. Και στη συνέχεια, μετά από 23 χρόνια υπομονής και κλάματος, είναι κατάλαβα το ακατανόητο. Ευχαριστώ για τις δοκιμασίες, ευχαριστώ αυτό που με διαγράφει, γιατί αυτός που με διαγράφει από κακότητα με βοηθάει να εγγραφώ εκεί που δεν διαγράφεται κανείς, εκεί που η έβρεσή έχει τις διαστάσεις της απολίας. Οπότε βλέπεις στο τέλος είναι μια γενική χαρά, ήρεμη, βλέπουμε μια φλόγα. Λέω Βάσης Ακπαλή ότι στην αρχή έχουμε τα στοιχεία, όταν ανάβεις μια φωτιά ακούς τον θόρυβο της κλιματσίδας, το θόρυβο των ξύλων, και γεμίζει από καπνό και φλόγα ο φούρνος. Όταν προχωρήσει η θερμοκρασία, φτάνουμε σε μια απόλυτη σιγή και σε μια γαλήνια κίνηση της φλόγας, που τα πάντα έχουν γίνει φως και δεν υπάρχει σκοτάδι. Φτάνουμε σε μια κατάσταση ηρεμίας της ζωής που δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Και πνευματική υγεία και τέλος, που είναι αρχή ατελεύτητη, είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος έχει συμφάσει και νιώθει ότι δεν έχω κανένα παράπονο για κανένα, είμαι ευγνώμων για όλους, προπαντός για αυτούς που θέλαν να με σφάξουν στα γεγονότα που με διέλυσαν, και ο Θεός μας χαρίζει αυτό που μας παίρνει. Οπότε βλέπετε ότι αγωνιζόμαστε σιγά σιγά και φτάνουμε στα υπερφύσικα αίσθηση. Και αυτά δίδονται στους ταπεινούς, σε αυτούς που κάνουν υπομονή, σε αυτούς που είναι τολμηροί. Και αν τυχόν εγώ έχω την τόλμη να δώσω το τίποτα που έχω από αγάπη σε αυτόν που έδωσε τα πάντα για μας, τότε αυτό το τίποτα μου χαρίζει τα πάντα. Γι' αυτό λέω ότι λες εσύ μια στιγμή, θέλω να πω κάτι να μην εκτεθώ. Ξέρετε, μια στιγμή ή αυτό που ελέγχθη να βγουν έξω από το όρος. Μπορεί να μην βγει κανείς, να κάτσει ο καθένας εκεί που είναι. Στη συνέχεια μια στιγμή τα άρρητα λέγονται αρρήτως από τη χάρη του Πνεύματος και λέγονται από τους ανύπαρκτους και από τους ηλίθιους, και αυτά που λέγονται από τους ανύπαρκτους είναι πεντακάθαρα και τρέφουν την ψυχή του καθενός μας. Οπότε, δόξα τω Θεώ που είμαστε άνθρωποι, δόξα τω Θεώ που είμαστε ορθόδοξοι. Μετά αγαπούμε όλο τον κόσμο και αγαπούμε το Στάνιερ εντός εισαγωγικών, που παλεύει στον χώρο του πανεπιστημιακού, είναι διαπρεπής καθηγητής και μιλάει εξομολογητικά ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Θεός επιτρέπει να βασανίζονται τα παιδιά. Και λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί υπάρχουν οι Άγιοι, αυτή η μάνα που λέει κατάλαβα γιατί το επέτρεψε ο Θεός και είμαι αναπαυμένος. Οπότε αν έτσι αναπαυθούμε αληθινά, τότε αμέσως ζούμε αναδρομικά τα πάντα και γίνομαστε κατά χάρη άναρχοι και ατελεύτητοι και χωρίς να κάνουμε τίποτα μέσα στον τάφο το δικό μας, ο οποίος έχει γεμίσει από ζωή, γινόμαστε ευαίσθητοι και δεχόμαστε από παντού ευλογία, και χωρίς να το θέλουμε γινόμαστε ευλογία για όλους. Λοιπόν, ας το κάνουμε αυτό και τότε θα είμαστε όλοι μαζί.